เมื่อพูดถึงมหานครนิวยอร์กก่อนการระบาดของโควิด -19 หลายๆคนก็จะนึกถึงบรรยากาศที่คึกคักสถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยแสงสีและผู้คนที่พลุกพล่านอย่างด้านไทม์สแควร์แต่สำหรับชมพูนุชโชติมั่นคงศิลป์นักศึกษาไทยในนิวยอร์กจากมหาวิทยาลัยบารูคคอลเลจคณะการตลาดดิจิทัลความสนุกของการใช้ชีวิตในเมืองนั้นลดลงอย่างมากในยุคโควิดค่ะ
เมื่อก่อนมันก็ทำอะไรสะดวกพอโควิดมาแล้วต้องล็อกดาวน์ใช่ปะมันก็ทำอะไรลำบากมากๆคือก็อยู่แต่บ้านอะเราว่า experience ก็คือหายไป 80-90% เลยแหละเพราะว่าร้านอาหารก็ปิดนู่นนี่นั่นก็ปิดไปช้อปปิ้งร้านค้าก็ปิดเร็วขึ้น
ส่วนธีรคุณรัตติรัตนนานนท์นักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียสาขาวิชาการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยังชอบที่ได้สัมผัสความงามของนครนิวยอร์กแม้จะเป็นในอีกรูปแบบหนึ่งก็ตามค่ะ
ผังเมืองทั้งแบบย่านต่างต่อให้แบบคนน้อยลงมันก็ยังเป็นตัวของมันอยู่ตรงนี้แหละที่มันยังแบบดึงดูดคนให้เข้ามาในเมืองอยู่อย่างแบบพวกเซ็นทรัลพาร์คอะไรพวกนี้ใช่ไหมคนก็ยังแบบก็ออกไปปกติแล้วยิ่งแบบว่าด้วยความที่เป็นพาร์คเป็นโอเพนสเปซคนก็ค่อนข้างแบบว่าโซเชียลดิสแทนซิ่งอะไรกันเขาก็เลยแบบอาจจะไม่ได้วอรี่อะไรตรงนี้มากครับตามแต่ละย่านต่างๆพวกเชลซีเวสต์วิลเลจคนก็น้อยลงตอนคืนตอนวันเสาร์อาทิตย์เลยค่อนข้างเงียบครับแต่ว่าก็ยังดูแบบมีคาแรคเตอร์ในแบบของมัน
เมื่อพูดถึงการเรียนออนไลน์นกรพรหมะนักศึกษาไทยสาขาวิชาการป้องกันการคุกคามทางอาชญากรรมออนไลน์จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้ได้มองว่าคุณภาพการศึกษายังเข้มข้นอยู่ค่ะการปรับรูปแบบชั้นเรียนเป็นออนไลน์นั้นได้สร้างความท้าทายให้เขาคิดวิธีแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง
ขอบคุณอาจารย์ที่ทำอะไรเพราะว่าอาจารย์มีความสามารถเปลี่ยนรูปแบบการเรียนให้มันยังคงมีประสิทธิภาพอยู่ได้โดยมีการทำเทคโนโลยีอย่างเช่นในบางคลาสเนี่ยอาจารย์ก็จะให้ตรวจไปเลยว่าจะต้องเป็นหน่วยงานที่ต้องให้ความช่วยเหลือประเทศหนึ่งแต่เราเนี่ยต้องทำงานอีกประเทศหนึ่งอายุสาการเงี้ยองค์กรระหว่างประเทศไปช่วยเหลือประเทศหนึ่งเราจะเห็นภาพมากขึ้นว่าในขณะที่ตัวเราอยู่จุดหนึ่งแล้วสถานที่จริงๆอยู่ที่หนึ่งอ่ะแล้วเราต้องรับมือยังไง
ซึ่งทั้งธีรคุณและชมพูนุชก็เห็นถึงประโยชน์ในการเรียนออนไลน์เช่นกันนะคะแต่ก็ติงถึงข้อเสียบางอย่างด้วย
จริงๆตอนแรกก็กังวลเหมือนกันครับว่าเฮ้ยแบบมาเรียนคลาสออนไลน์มันส่วนใหญ่มันจะไหวหรือเปล่าเอาเข้าจริงๆแล้วก็มีข้อดีข้อเสียของมันข้อดีก็คือแบบว่าเราไม่ต้องคอมมิวมากก็เรียนแบบที่เรียนที่ห้องเรียนที่บ้านได้เวิร์กโหลดมันยังเหมือนเดิมอยู่ก็เลยบอกว่าอาจจะหนักไปหน่อยแต่ผมว่ามันก็มีข้อเสียอย่างนึงเหมือนกับเรียนออนไลน์คลาสครับมันจะโฟกัสได้ลำบาก
การที่แบบสมมติว่าเรามาในห้องเร็วอย่างเงี้ยเราจะได้คุยกับเพื่อนนี่มันก็ไม่มีแล้วไงคะก็คือแบบคลาสก็คือสอนอย่างเดียวเสร็จแล้วพอคลาสจบทุกคนก็แยกย้ายเราเรียนคลาสนึงเป็น marketing research ใช่มั้ยคะแล้วคือเราต้องทําโฟกัสกลุ่มถ้าสมมติเป็นช่วงที่ไม่มีโควิดเราอาจจะต้องลําบากนิดนึงในการที่จะ gather คนที่มาสัมภาษณ์พอมันเป็น Zoom เงี้ยมันง่ายขึ้นนะคะ
ส่วนใครที่สนใจอยากวางแผนมาเรียนที่นิวยอร์กนักศึกษาไทยทั้ง3คนก็ได้แสดงความคิดเห็นจากมุมมองที่หลากหลายกันค่ะ
อยากมาเรียนใช่ป่ะมาเลยไม่ต้องคือเหมือนกับว่าภาพที่เราได้รับจากสื่อหรือแบบอยู่ในไทยอะไรเงี้ยกับว่าของจริงๆอ่ะมันแบบอาจจะเป็นแบบแค่มุมมองเดียวที่เหมือนว่าตอนนั้นเราอาจจะแบบกลัวเราไม่รู้ว่าโควิดมันแบบไปทําอะไรได้บ้างแต่พอมาถึงจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าอยากมาเรียนอยากได้ experience ใหม่ๆก็แบบมาดีกว่ายังบอกว่าปีนี้เริ่มดีขึ้นมากแล้วแล้วก็วัคซีนก็อะไรก็เริ่มแจกจ่ายแล้วที่สังเกตมาคนที่นี่ก็เริ่มแบบว่าใช้ชีวิตค่อนข้างปกติแล้วผมว่าจะแบบ 70-80% อะไรอย่างเงี้ยครับจะสมัครปีนี้หรือว่ารอบถัดไปก็แบบก็ยังคุ้มอยู
่เราอ่ะไม่แนะนำที่จะมาที่นิวยอร์กเพราะว่าตอนนี้คนที่นี่เองอ่ะเขาก็ไม่ค่อยอยากจะอยู่กันที่นี่เท่าไหร่แล้วก็คือ move out ไปเยอะมากแล้วอะค่ะคือถ้าสมมติอยากจะมาจริงๆอยากมา NYU Columbia หรือว่าอะไรประมาณเนี้ยเนาะจะมาสัมผัสแบบนิวยอร์กซิตี้ไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งมาเลยแต่มาได้ปีนี้อย่างเดือนกันยายนอะโรงเรียนเราจะเปิดเป็น in person แบบ classes กันแหละแต่ว่ารู้สึกว่าปีหน้าดีกว่านะ
ส่วนทางด้านนักกรแนะนำว่านครนิวยอร์กเป็นเมืองที่ยังน่ามาเรียนอยู่ค่ะเพราะมีมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งและมีองค์กรนานาชาตินับร้อยซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยให้ผู้ที่มาสร้างความสัมพันธ์และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากชาวต่างชาติในหลายๆประเทศได้ในที่เดียวกันค่ะแต่นกรก็ทิ้งท้ายนะคะว่าการเดินทางเข้าสหรัฐนั้นยังมีความเสี่ยงอยู่เพราะฉะนั้นใครที่จะมาก็ควรรับความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งและสามารถดูแลตัวเองเป็นค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อในต่างประเทศนายเจมส์เบอร์เน็ตจาก International Education Solutions ในประเทศไทยระบุว่าในแต่ละปีมีนักเรียนไทยราว 15,000 คนเดินทางไปเรียนต่อในประเทศต่างๆโดยร้อยละ37เลือกเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามค่ะจำนวนนักเรียนไทยที่ศึกษาในอเมริกานั้นลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาตามรายงานของสถาบัน Institute of International Education ของสหรัฐค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ไทยรายงานจากนครนิวยอร์กค่ะ